რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რომელ აღმოსავლეთ ოსეთში მდებარე ძეგლებზე დაშვებას ითხოვს თბილისისგან ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება.
აღმოსავლეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ერთი არ არსებობს. ახლა შექმნილი ტერმინი ეთხობა პოლიტიკური მიზნებისთვის.
ძალიან მაინტერესებს თუ რომელი ოსი ისტორიკოსი გამოიყენებს ამ ტერმინს, რასაც აღმოსავლეთ ოსეთში მდებარე ოსური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ქვია.
ბოლო პერიოდის საპროტესტო გამოსვლები სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილისთვის შეფასების და დასკვნების საფუძვლად რჩება.
ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას მოგვიწევს ძალიან ბევრი რამის გადახედვა. ბოლო პერიოდში სიმართლე გითხრათ, იმ დოზით არ ვართ ველად გაჭრილები, როგორც მე ყოფილიყავით.
რაჩვენა ქუთაისის მადლიერების სახლის შემოწმება.
ხნელებში ექსპერიმენტები ინფექტირების დროს არ მოგვიჩენია შენობაში.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში დასრულდა ხოროს ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის სხდომა. დეპუტატებმა შეკითხვები დაუსვეს ხოროს ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მშობლებს და მათ ადვოკატებს. ამ სხდომაზე ზაზა სარალიძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ პროკურატურის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა მირზა სუბელიანმა სცადა გამოძიება სხვა გზით წასულიყო, რადგან სარალიძის თქმით საქმეში მთავარი ფიგურა ანტია სწორედ სუბელიანი, რომლის შვილის გამოც დაიწყო კონფლიქტი. ზაზა სარალიძემ ასევე კომისიის წევრებს გააცნო საქმის პროკურორებთან, ინაგო გუშულსა და ზვიად ფხაკაძესთან მისი რამდენიმე საუბრის შინაარსი. კერძოდ, სარალიძის ინფორმაციით ერთ-ერთი საუბრისას მის გამოხატული უკმაყოფილების საპასუხოდ გუგუშულმა უთხრა, რომ თუ ბევრს ილაპარაკებდა დაკავებულებსაც გარეთ გამოუშვებდნენ. ხოლო როცა გააფრთხილა, რომ არაობიექტური გამოძიების შემთხვევაში შესაძლო არასრულ წლოვნებს შორის ომი დაწყებულიყო, გუგუშულმა უთხრა, რომ ეს მისი პრობლემა არ არის. ზაზა სარალიძის განცხადებით, ერთ-ერთი საუბრისას პროკურორმა ზვიად ფხაკაძემ თავად დაუსახელა მეორე შესაძლო მკვლელის ვინაობა. შეეხება ლევან დადუნაშვილის დედის ნათია საყვარელიძის და მისი ადვოკატის ხათუნა მაღლაკელიძისთვის დასმულ შეკითხვებს. ერთ-ერთი მათგანი შეეხებოდა სასამართლო პროცესზე მოწმეთა და ბრალდებულთა ჩვენებების ჩანაწერების ტელეკომპანიებით გავრცელებას. როგორც ლევან დადუნაშვილის დედამ და მისმა ადვოკატმა განაცხადეს, სავარაუდოდ სასამართლო ოქმის ელექტრონული ჩანაწერი იყო ის ვარიანტი, რომელიც ტელევიზიით გავრცელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში ინიცირებულია საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის მხარდამჭერი ორპარტიული რეზოლუციის პროექტი. მისი ავტორია რესპუბლიკელი კონგრესმენი, საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარე ტედ პო. ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის 1/5-ის ოკუპაციაზე. რეზოლუცია ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლებების და ხალხისადმი და ევროკავშირში ამ ქვეყნების ინტეგრაციისადმი. ამერიკელი კონგრესმენები მოუწოდებენ რუსეთს, რომ სამივე ქვეყნის ტერიტორიებიდან დაუყოვნებლივ გაიყვანოს შეერაღებული ძალები, შეწყვიტოს საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის საერთაშორისო აღიარებულ ტერიტორიებზე მოქმედი უკანონო სამხედრო შენაერთების მხარდაჭერა, მათ შორის შეწყვიტოს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში დესტაბილიზაციის გამომწვევი ქმედებები. რეზოლუცია მოუწოდებს შეერთებული შტატების მთავრობას და ევროპელ მოკავშირეებს, ასევე გაეროს და საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ განაგრძონ რუსეთის ხელისუფლებაზე ზეწოლა, რათა მან შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები. ამავე რეზოლუციაში საუბარია საქართველოში, უკრაინასა და მოლდავეთში დემოკრატიული პროცესებისთვის შემდგომი მხარდაჭერის გაწევა ამ პროცესებში რუსეთის ჩარევის წინააღმდეგ. რეზოლუციას კენჩს პირველ ეტაპზე უყრიან კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, მხარდაჭერის შემთხვევაში კი დოკუმენტს უკვე კენჩი ეყრება პლენარულ სხდომაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ხელი მოაწერა რუსეთის 30 იურიდიული და 14 ფიზიკური პირისთვის სანქციების დაწესების განკარგულებას. ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის დუმის არჩევნების უკანონოდ მომზადების და ჩატარების გამო სანქციები დაუწესდა პარტიებს, იძინა ერასიას, ლიბერ ლიბერალ დემოკრატიულ პარტიას, კომუნისტურ პარტიას, როძინას, რუსეთის პატრიოტებს, აგრარულ პარტიას და დემოკრატიულ პარტიას. ასევე რუსეთის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და მის თავმჯდომარეს ელა პანფილოვას და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, საბრძოლობას, პენსიონერთა კავშირს და ავღანეთის ვეტერანთა კავშირს. სანქციების სიაში არიან რუსი მილიარდერი არკადი როტენბერგი და მისი ოჯახის წევრებიც. სანქციები ითვალისწინებს აქტივების დაბლოკვას და ფიზიკური პირებისთვის უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის შესაძლო შეხვედრის განსახილველად რუსეთს ეწვევა პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელმა გარეთ მარკისმა ტვიტერზე დაწერა, რომ 25-27 ივნის ბოლტონი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად ამერიკის მოკავშირეებს შეხვდება ლონდონსა და რომში და შემდეგ გაემგზავრება მოსკოვში, რათა განიხილოს პოტენციური შეხვედრა პრეზიდენტებს ტრამპს და პუტინს შორის. სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით ეს შეხვედრა შესაძლოა ივლისში გაიმართოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართული მხარისგან მოითხოვს ოქონის ხატის დაბრუნებას. ამ შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ჯენევაში ამკვირაში გამართული საერთაშორისო დისკუსიის 54 რაუნდის შემდეგ გავრცელა დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაცია. მისივე განცხადებით ჯენევაში ქართულ მხარეს მოუწოდეს ოსი ექსპერტები დაუშვას აღმოსავლეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დარჩენილი ოსური ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მდგომარეობის შესაფასებლად. გეოგრაფიულად და ისტორიულად გაუგებარ აღმოსავლეთ ოსეთს ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება მოიხსენიებს თირსიგის ისტორიულ ოლქადაც, რომელიც მისივე განცხადებით ამჟამად მოქცეულია საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ქართველი ისტორიკოსები ასეთ ტერმინს დღემდე უცნობს უწოდებენ და პოლიტიკური მოტივით ხსნიან მის გაჩენას, ისევე როგორც ხელოვნებათმცოდნეები გამორიცხავენ საქართველოს იმ ნაწილში, რომელზეც სავარაუდოდ საუბრობს დე-ფაქტო ხელისუფლება, ოსური კულტურული ძეგლების არსებობას. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ტერიტორიული პრეტენზიების გარდა უკვე კულტურულ რელიგიური მემკვიდრეობის შესახებაც გამოთქვამს პრეტენზიებს. ჟენევის დისკუსიებიდან ცხინვალში დაბრუნებულმა ოსური დელეგაციის წარმომადგენლებმა ადგილობრივ მედიასთან ის პრეტენზიები დააფიქსირეს, რაც მათ ქართულ დელეგაციას წარუდგინეს. ოსური მხარე ითხოვს ოქონის ხატის, ტრიპტიკონის დაბრუნებას, რომელიც ქართულ ოსური კონფლიქტის დროს 1991 წელს ცხინვალის მუზეუმიდან დაიკარგა. ხატი ცხინვალის მუზეუმში 1925 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გადაიტანეს. ოქონის ტრიპტიკონი 2001 წელს ქრისტის აუქციონზე რუსეთის მოქალაქემ ოლეგ ზემლიანიკოვმა გასაყიდად წარადგინა. ამ ამბავმა დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. სამი წელი გრძელდებოდა კვლევა და საბოლოოდ საქართველოს 2004 წელს დაუბრუნდა ეს ხატი. ეს არის სპილოს ძვლისგან გაკეთებული მოვერცხლილი სამყარეთი. ისტორიკოსების აზრით, ტრიპტიკონი საქართველოში ბაგრატ მეოთხის მეუღლემ, დედოფალმა ელენემ მზითვად ჩამოიტანა. მეთორმეტე საუკუნეში კი თამარ მეფემ გორში ოქონის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი ააშენა და იქ ოქონის ტრიპტიკონის დასვენება ბრძანა. ეს ხატი გორის მფარველად ითვლებოდა, მაგრამ მოგვიანებით მისი ადგილსამყოფელი რამდენჯერმე იცვლება და ახლაც მეცნიერების კვლევის საგანს წარმოადგენს. გორის ისტორიის ავტორი, ისტორიკოსი ელდარ მამისთვალაშვილი ამბობს, რომ დღეს წარმოდგენილი სამყარედი ელენე დედოფლისეული ხატი არ არის და ის ჩანაცვლებულია. თუმცა ამის მიუხედავად მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე შეუძლებელია ოსურ მხარეს პრეტენზია ჰქონდეს.
როდესაც ხატი ან ძალიან დაზიანდებოდა ან იკარგებოდა, ასეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი იყო, დებოდა ხოლმე საიდუმლოდ ჩანაცვლება იმ ხატისა სხვა ხატით, იმიტომ რომ მრევლში რაღაც პესიმისტური განწყობილება არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ თაობები თაყვანსცემდნენ ხატს და მისი ჟირდას. ეხლა უცოდ გამოაცხადო რომ დაიკარგა ეს ხატი და ეხლა ახალით უნდა შევცვალოთ, ეს რაღაც არ გამოდიოდა ცოტ ნორმალური, ამიტომ აკეთებდნენ ხოლმე საიდუმლოდ ჩანაცვლებას. ეხლა ეგ რომ ის არ არის, რომელიც ელენეს რომ გამოატანეს ზიტში, იქიდანაც ჩანს რომ ეგ ხატი არის სპილოს ძვლით გაწყობილი და იმ ხატზე არ იყო. როდესაც გასაბჭოვდა საქართველო, გადაიტანეს ცხინვალის მუზეუმში იყო დაცული და აი შემდეგში ის იქიდან გაქრა. სავარაუდოდ მაშინ როდესაც საერთოდ ქვეყანა რო აირია, ეს უკვე 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლების დასაწყისი, აი მაშინ გაქრა ის ხატი. ვინც აიღო და როგორ მაგრამ აღმოჩნდა შემდეგში იქ იყიდებოდა ეს ხატი, დაიგეს და გამოისყიდეს და დააბრუნეს აქ. მე ეს დაუშვებლად ვიმაჩნია რომ ჩვენ ამაზე ახლა სერიოზულად ველაპარაკოთ მაგათ.
დეფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ოსურ მხარეს კიდევ ერთი პრეტენზია ისტორიულ არქიტექტურული ძეგლების მდგომარეობასთან დაკავშირებითაც აქვს. ყურადღება მიექცა ოსური ისტორიულ კულტურული ძეგლების დაცვის და შენარჩუნების საფრთხეს, რომლებიც საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე აღმოსავლეთ ოსეთში მდებარეობს. ოსური დელეგაციის წარმომადგენლებმა მოუწოდეს ქართულ მხარეს ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევებისთვის და შეფასებისთვის დაუშვან ოსი ექსპერტები ოსეთის ისტორიულ მხარეში, თირსი გომში, აღნიშნულია განცხადებაში. კონკრეტულად რა ტერიტორიას და რომელ ისტორიულ ძეგლებს გულისხმობს დეფაქტო ხელისუფლება გავრცელებულ ცნობაში არ არის განმარტებული. ცნობილია, რომ მათ ტერიტორიული პრეტენზიები დიდი ხანია აქვთ თრუსოს და კობის ხეობაზე, ყაზბეგის და დუშეთის რაიონის ნაწილზე. ისტორიკოსმა მალხაზ ვახტანგაშვილმა ცოტა ხნის წინ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა განსახლების საკითხზე და ქართულ-ოსურ ურთიერთობებზე. მკვლევარი ამბობს, რომ ტერმინი აღმოსავლეთ ოსეთი ისტორიულ კანონზომიერებაში არ ჯდებოდა, ეს მხოლოდ პოლიტიკური პრეტენზიის სიბრტყეში განსახილველი საკითხია, ხოლო ოსური კულტურული მემკვიდრეობა მხოლოდ ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ინგუშებისგან ნასწავლი კოშკების და ციხესიმაგრეების სახით ჩანს. ვახტანგაშვილის თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ქართული ისტორიული მემკვიდრეობა ყველაზე მძიმე დღეშია. და ამის მაგალითად თირის მონასტერი მოყავს, სადაც რუსი მლესავები შევიდნენ და ტაძრის გამაგრება ყოველგვარი ნორმების დაცვის გარეშე დაიწყეს. ამ ამბავს ხმაური მოჰყვა და მხოლოდ ოსი ისტორიკოსების რეაგირების შემდეგ შეაჩერეს სამუშაოები.
ძალიან მაინტერესებს თუ რომელი ოსი ისტორიკოსი იტყვის და უშოთ გამოიყენებს ამ ტერმინს, რასაც აღმოსავლეთ ოსეთში მდებარე ოსური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ქვია, და მაინტერესებს კონკრეტიკა, რომელ ოსურ კულტურულ ძეგლებზე არის საუბარი. და თუ კი ისინი ამ კონკრეტიკაში შემოვლენ და დაასახელებენ, რომელ ისტორიულ ძეგლებზე არის საუბარი, ჩვენ გვექნება ყველა საშუალება იმისა, რომ ისტორიული ძეგლში, ისტორიული ქვაკუთხებით დავუსაბუთოთ, რომ აქ არანაირი ოსური კულტურული კვალი არ არსებობს. არა მხოლოდ დუშეთისა და არაგვის ხეობაში, არამედ უშუალოდ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთშიც ყველა ისტორიული ძირითადი კულტურული მემკვიდრეობა არის ქართული წარმომავლობის. ბევრს ცდილობენ რუსები მაგალითად, რომ გადააკეთონ რამენაირად შეაბათქაშონ და წაშალონის ქართული მემკვიდრეობის კვალი პარამეტრი, რაც მაშინ დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიებზე. ყველა მახასიათებლად ხასიათდება თბილისის მონასტერი, რომელ ოსურ ისტორიულ მემკვიდრეობის კვალზე არის საუბარი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისტორიულ ჭრილში ოსებს რა თქმა უნდა არ აწყობთ, რომ ეს პაექრობა შედგეს, ვინაიდან მათ არანაირი საბუთი და დოკუმენტაცია არ გააჩნიათ იმისა, რომ აქ რაღაცა ოსური ელემენტის დაფენება მოხდა, თუნდაც შემდგომ საუკუნეებში. მაგრამ თავი ახლა არის ის, რომ გამოიყენონ მაქსიმალურად რუსების მიერ აღმოჩენილი ისტორიული პოლიტიკური დახმარება და მაქსიმალურად მეტი ტერიტორია მიითვისონ, რომელიც არ ეკუთვნით მათ, მაგრამ მათ პოლიტიკურ ინტერესებში ჯდება.
ხელოვნებად ფსოდნე გიორგი გაგოშიძე გაკვირვებულია ტერმინ აღმოსავლეთ ოსეთის ამოწევით. მისი თქმით, ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. რაც შეეხება თრუსოს ხეობას, რომლის მიმართაც ოსურ ხელისუფლებას განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ გაუჩნდა პრეტენზია, გაგოშიძე ამბობს, რომ იქ არსებული ეკლესია მონასტრებზე ქართული წარწერებია, რაც ამ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე ოსების პრეტენზიას გამორიცხავს.
ოსების იმ ნაწილში, რომლებიც თქვათ ჩეჩნეთთან და ინგუშეთის მახლობლად ცხოვრობენ, იქ არის ისეთივე, როგორიც ჩეჩნეთ ინგუშეთშია. ეს არის მაღალი 4-5 კოშკების ციპერდიანი გადახურული და სხვადასხვა. ეხლა სპეციფიურად ოსური დასაკვირველი არ არსებობს და არც აღმოსავლეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არ არსებობს. პირველად ახლა ჩეკმილი ტერმინი ეთქობა პოლიტიკური მიზნებისთვის. თუ გნებავთ რუსოს ხეობაში, ასეთი არაფერი არ არის. ეს რუსოს ხეობა არის იგივე ხუროთმოძღვრული ძეგლები, როგორც არის ხევის სხვა ნაწილში. არსებობს ეს მნა, მაგალითად ეკლესია, სადაც ქართული ასომთავრული შესრულებული წარწერაა. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ის ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობდა, ქართულად კითხულობდა და ქართველები იყვნენ. სპეციფიურად რამე ესეთი ხელოვნების თვალსაზრისითთან და არქიტექტურაში განსაკუთრებით სპეციფიურად ოსური დასაკვირველია, მე ესეთი არაფერი არ ვიცი.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ბოლო დღეებში სულ უფრო ხშირად ისმის პრეტენზიები ტერიტორიების შესახებ. მაგალითად, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების წნელისის და კოდას მონაკვეთზე მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის შეცვლა და ამ სოფლების მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოქცევა უნდათ. ამისთვის დეფაქტო პარლამენტში კომისიაც შეიქმნა. ამ პრეტენზიას კი ჟენევაში გაჟღერებული კიდევ ერთი პრეტენზია დაემატა, რაც ოკონის ტრიპტიკონის გადაცემას და თრუსოს ხეობაში ისტორიულ არქიტექტურული ძეგლების შესასწავლად ოსი ექსპერტების დაშვებას ითვალისწინებს.
აფცერმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა რეაქციები მოხვა ქართველ ისტორიკოსებსა და ხელოვნებაცოდნეებში ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთა ბოლო განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ არსებობს რაღაც ტერიტორია სახელწოდებით აღმოსავლეთ ოსეთი და იქ მდებარეობს ოსური ისტორიულ-კულტურული ძეგლები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის დემოკრატიის სკოლაში გაიმართა საჯარო დისკუსია სახელწოდებით საქართველოს დღეს, საპროტესტო გამოსვლები და მათი მნიშვნელობა. ამ დისკუსიის მონაწილეებმა თბილისის ღამის კლუბებში ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ დაწყებულ საპროტესტო აქციებზე იმსჯელეს, რომელსაც მოჰყვა აქციები ძალდობის წინააღმდეგ და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მოთხოვნით. მოგვიანებით კი თბილისში საპროტესტო აქციები გაიმართა ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმის ობიექტური გამოძიების და მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირების მოთხოვნებით. რა შედეგები მოხვა ამ აქციებს საზოგადოებისთვის, სწორედ ამაზე იყო საუბარი შეხვედრაზე, სადაც მისმა მონაწილემ აღნიშნეს, რომ ბოლო მოვლენებიდან დასკვნები უნდა გამოიტანონ სამთავრობო სექტორმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა და რაც მთავარია ხელისუფლება. თემას ეკა ლორთქიფანიძე განაგრძობს.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლაში ბოლო დროს ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებზე საზოგადოებრივი პროტესტის გამომწვევ მიზეზებსა და იმ შედეგებზე იმსჯელეს, რაც ქუჩის აქციებმა მოიტანა. საპროტესტო აქციებს თბილისთან ერთად მოქალაქეები ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში გამოეხმაურნენ, მათ შორის ბათუმშიც, სადაც აქციის „ნუ მომკლავ“ ორგანიზატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისი იყო. ორგანიზაციის კოორდინატორმა მალხაშ ჭკადოამ განაცხადა, რომ ბათუმის მაგალითზე გამოჩნდა, რომ მოქალაქეებს სურდა დამოუკიდებლად პოლიტიკური პარტიების ჩართულობის გარეშე გამოეხადათ პროტესტი. მისივე თქმით, საპროტესტო გამოსვლებმა არასამთავრობო სექტორს ახალი რეალობა აჩვენა. ეს რეალობა კი ქვეყნის მთავრობამაც სწორად უნდა შეაფასოს.
ხელისუფლებას, რომელიც მოვიდა იმ პირობით, რომ აღადგენდა სამართლიანობას და დააბალანსებდა ძალაუფლებას, ამ გადაჭარბებული ძალაუფლების ხელიდან გაშვება არ სურს. ამის გამოხატულება ის, რომ ძალოვანები დღემდე მონსტრებად რჩებიან, ამის გამოხატულება ნარკოპოლიტიკაც რაც გვაქვს, ამის გამოხატულება ის, რომ მინისტრს არ უშვებს ხელიდან, რომელიც 6 წელი ამ პოზიციაზეა. ალბათ იმაზეც უნდა გამოხმოთ ყურადღება, რომ ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას მოგვიწევს ძალიან ბევრი რამის გადახედვა და მე მგონი გზნობენ თვითონ დიდი თუ მცირე ორგანიზაციები ამ საჭიროებას, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში სიმართლე გითხრათ, ჩვენ დავცილდით იმ დოზით არ ვართ ველად გაჭრილები, როგორც უნდა ყოფილიყავით.
ბათუმში მოქალაქეების ადვოკატირებაზე მომუშავე ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა კი დისკუსიაზე აღნიშნა, რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით იმატა ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართვიანობამ. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა ანა მდინარაძემ აღნიშნა, რომ მოქალაქეები ადვოკატების დახმარებას სულ უფრო ხშირად ითხოვენ, რაც მისივე თქმით მართლმსაჯულების სისტემურ პრობლემებზე მიანიშნებს.
რამხელა უნდობლობის მუხტია საზოგადოებაში. როცა მოქალაქე შემოდის ჩვენთან და მომართვიენობა იზრდება თითითხე უკმაყოფილო ადამიანების რიცხვი, რომლებიც არიან განაწყენებულები ადმინისტრაციულ ორგანოებზე, რომლებიც არიან განაწყენებული სასამართლო ხელისუფლებაზე, აი თუ გაიღება კარი და შემოდის მოქალაქე, იმდენად დიდი აგრესიული მუხტი არის უკვე დაგროვილი, რომ პირველ რასაც ამბობს, რომ მე არასწორად წარმოთქვამს მოქალაქეთა ძალიან დიდი ნაწილი სტრანსბურგში აპირებს, რომ გაასაჩიროს. უკვე იმდენად აქვს დაკარგული შიდა ინსტიტუციის მიმართ წმენა და გონია, რომ სამართალს და კანონიერებას ვერ იპოვის ქვეყნის შიგნით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელმა ანა მდინარაძე მისაუბრა აგრეთვე იმ საქმეებზე, რომლის გამოძიებას დღემდე უშედეგოდ ითხოვს ორგანიზაცია და სადაც იკვეთება ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების ბრალეულობა, მათ შორის პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები. თუმცა მსგავსი ბრალდებით ჯერ არავინ დასჯილა, ამბობს ანა მდინარაძე.
როცა საქმეში ფიგურირებენ ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე და ორგანიზაციის პრაქტიკიდან გამომდინარე სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, აი ამ კატეგორიის საქმეებზე შედეგის დაყენება ძალიან ძნელია. პრაქტიკულად, ნუ არ ჩანს. მე ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე არ მახსენდება, რომ ესეთი შედეგი დამდგარიყო ყოველ შემთხვევაში. არ არის ნება პირველ რიგში, ნება იმისა, რომ მოხდეს ამ საქმეების გამოძიება, არ შედის ხელისუფლების ინტერესებში, ალბათ მიზანმიმართული პროცესია.
დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ ჟურნალისტმა ჯაბა ანანიძემ, რომელიც გაზეთ ბათუმელებისთვის მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ პრობლემებს აშუქებს, განაცხადა, რომ მისი დაკვირვებით მოქალაქეებისთვის სიღარიბეზე მეტად მტკივნეული საკითხია, როდესაც მოსამართლე, პროკურორი ან პოლიციელი ვერ ასრულებს თავის უფლებამოვალეობას. მოსახლეობას უსამართლობის განცდა რჩება, როდესაც საქმეში იკვეთება დანაშაული ჩადენილი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლის მხრიდან, რომელთა პასუხისმგებლობის საკითხი არ დგება. ასეთი საქმეების შესახებ ჯაბა ანანიძე ხშირად წერს, მათ შორის კი ბათუმის ციხის უფროსების საქმე გაიხსენა.
ციხის ყოფილი უფროსების საქმე ბათუმის ციხის უფროსებზე ალაპარაკეს ზაჯიქია და გიორგი ვეკუა, 2014 წელს დააკავეს, მათ ხდები ბრალს ღირსების შემოხმობაში. ეს საქმე 2014-დან დღემდე ადასრულებულია სასამართლოში. კანონი შეიცვალა, თუკი დაწყებული საქმეები 2015 წელს არ დასრულდება ამ წლის ბოლომდე, ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები გათავისუფლდებიან სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან. ამ საქმეზე და საკითხს 140 მოწმე, აქ ნაკითხულები მხოლოდ დაახლოებით 40. თუ ამ ტემპით გაგრძელდება ამ საქმის განხილვა, დიდი ალბათობით ვერც მოასწრებს სასამართლო ამ საქმის განხილვას და ეს ადამიანები გათავისუფლდებიან მარტივად პასუხისმგებლობისგან.
სწორედ უსამართლობის განცდა იყო ის მთავარი მიზეზი, რამაც სხვადასხვა მოთხოვნით გამართულ საპროტესტო აქციებზე მოქალაქეები ქუჩაში გამოიყვანა, განაცხადა ბათუმის დემოკრატიული სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა. მისივე თქმით, აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ბოლო დროს უფრო ჩამოყალიბდა და ორგანიზებულად გამოხატავს პროტესტს კონკრეტული მოთხოვნით, რომელმაც გარკვეული შედეგიც მოიტანა, თუმცა თამარ მამეიშვილი ფიქრობს, რომ ეს არ არის საკმარისი და ხელისუფლებამ უფრო რადიკალური ცვლილებები უნდა განახორციელოს და რეალურად იზრუნოს სისტემური პრობლემების მოგვარებაზე.
ამ პროტესტებმა მაინც შექმნა ახალი რეალობა და ხალხის ზალა, ჯგუფების ზალა, იგივე მშრომელების ზალა, ახალგაზრდების ზალა ძალიან გამოკვეთა. შედეგი ალბათ ისიც, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, როგორც ჩვენ დისკუსიაზე ასევე სხვა სივრცეებში ამბობენ, რომ ჩვენ გადასახედი გვაქვს ჩვენი მუშაობის დღის წესრიგისთვის, ხო, ჩვენ უფრო კონკრეტულები უნდა გავხდეთ და ჩვენი განცხადებები აღარ უნდა იყოს ზოგადი. შედეგია ისიც, რომ ოპოზიცია დაფიქრდა, რომ მათი ჩართულობა ამ პროცესში იწვევს ადამიანების წასვლას შეიძლება აქციიდან და დობის პრობლემა აქვს საზოგადოებას. ოპოზიციური პარტიები დაფიქრდნენ მუშაობის ახალ გზებზე, ალბათ ამ ყველაფერმა ისინიც დააფიქრა და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ამ დააფიქროს და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებამდე მიიყვანოს ხელისუფლება, რომ მათ უნდა გაატაროს სწორედ ეს პოლიტიკური ცვლილებები, რასაც ითხოვდა საზოგადოება ამ საპროტესტო აქციებზე.
თქო დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა ბათუმში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე, რომლის მონაწილეებმა იმსჯელეს საქართველოში ბოლო პერიოდის საპროტესტო აქციების მიზეზებსა და შედეგებზე და ასევე იმ დასკვნებზე, რაც უნდა გამოიტანონ არასამთავრობო სექტორის პოლიტიკური პარტიების და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ახლახან გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომლის თანახმად ქუთაისის მადლიერების სახლში საკვებში აღმოაჩინეს ცხოველის ექსკრემენტები, სპეციალური შემოწმება მოხდა. მადლიერების სახლი რამდენიმე ასეულ ბენეფიციარს ემსახურება. რა შედეგი აჩვენა კვლევამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული მადლიერების სახლი, სადაც ყოველდღიურად 650-მდე ადამიანი ერთჯერად დაიკვებება, ბენეფიციარებს ჩვეული რეჟიმით ემსახურება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონალური სამმართველოს ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაცია ბარდის წვნიანში თაგვის ექსპერიმენტების აღმოჩენის შესახებ ლაბორატორიულად გადამოწმდა და არ დადასტურდა. ასეთი ეჭვი რამდენიმე დღის წინ გაუჩნდა ბენეფიციარს მირანდა ნემსიც, რომელიც ძირეცლოვან შვილებთან ერთად სოციალურ თავშესაფარში ცხოვრობს.
მე მარტო არ მინახი, ეგ ნახე სართულზე სამაოჯახმა და მეცან არ გვითქვია. კერძი როგორც მოვიტანეთ, ისე შეჭამა ხალხმა თანა. დრო მივედი სამშაბათღით, შემიყვანეს კუხნაში დამათვარიელები, ეს კუხნა სრულიად ყველაფერი მაჩვენეს, ხორცის, ქვაბები, სიგად ყველაფერი. ჩვენ ახან არ აგვაქვს ეგეთ შემთხვევა, მაგრამ ფაქტი იყო.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონალური სამმართველოს ხელმძღვანელის ფიქრია ჭლიკაძის განცხადებით, მადლიერების სახლმა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქუთაისის დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიას შესამოწმებლად წარუდგინა ბარდის ნიმუში, რომელშიც თაგვის ექსკრემენტები არ აღმოჩნდა. ამასთან ფიქრია ჭლიკაძის ინფორმაციით, მადლიერების სახლის სამზარეულოში 20 ივნისს ჩატარებული არაგეგმიური ინსპექტირებისას გამოვლინდა სამი კრიტიკული და 11 არა კრიტიკული შეუსაბამობა. კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე სასადილოს შეუჩერდა ფუნქციონირების უფლება. არა კრიტიკული შეუსაბამობების გამოსასწორებლად კი გონივრული ვადა მიეცა. ფიქრია ჭლიკაძის განცხადებით იმის გამო, რომ სასადილო ყოველდღიურად 650-მდე ბენეფიციარს ემსახურება და საწარმოო პროცესის გაჩერება დაუშვებელი იყო, მადლიერების სახლის ადმინისტრაციამ კრიტიკული შეუსაბამობები დაუყოვნებლივ გამოასწორა.
Бенефициарები მეორე დღისთვის, რომ არ დარჩენილიყო საკვების გარეშე, აღმოფხვეს იმ საღამოსვე, ეს კრიტიკული შეუსაბამობები, სამი კრიტიკული შეუსაბამობა იყო, თუ ჩვენ რა თქმა უნდა არა სამუშაო საათებში სააგენტო მიმუშავა და განცხადების მომართვის საფუძველზე მოხდა გადამუშლება, კრიტიკული შეუსაბამობები აღმოფხვრილი იყო, რის შემდეგაც მიეცა საწარმო პროცესის გაგრძელების უფლება. ხნელებს ექსპერიმენტები ინსპექტირების დროს არ მოგვიჩენია შენობაში.
Кутайсис вице-мэрис Нино Твалтвацис информацит мадлиერების სახლმა კრიტიკული შეუსაბამობები აღმოჩენიდან მალევე გამოასწორა.
კრიტიკული შეუსაბამობები ძირითადად ეხებოდა ჭურჭელს, რომელიც იყო მოძველებული და არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და ეს ჭურჭელი გადაიყარა, ასევე იყო აქ საუბარი დეзинфекციის არასაკმარის გამოყენებაზე და ესეც აბსოლუტურად გამოსწორებული არის და შესაბამისად დღესდღეობით განხორციელდება ისე, როგორც ურსათსუნელობის სააგენტო მიგვითითებს, აქვე იყო საუბარი მწერები ისგან დაცულობაზე, ამის მიმართულებითაც შენიშნა გაკეთდა და ეს შენიშნა აღმოფხვრილი იქნა მალევე. ანუ აქ არ იყო საუბარი ისეთ შეუსაბამობებზე, რომელიც აღმოფხვრასაც რაიმე დრო ჭირდება, ან ძალიან ძიმე შეუსაბამობაზე.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსის ფიქრია ჭლიკაძის განმარტებითვე არა კრიტიკული შეუსაბამობები შესაძლოა გამოიწვიოს მომსახურე პერსონალის მექანიკურმა შეცდომებმა და მათი გამოსწორება სწრაფად ხდება.
იყო მაგალითად ბუზიყო, ამ დროს დამცავი ბადი ჰქონდათ, მაგრამ მაინც სარკმელი ღია ჰქონდათ, ბადი ამოღებულიყო, აი რატო ხო? ეს არის რაღაც გაუთვალისწინებელი. არ არის ბევრი არაკრიტიკული და ისეთი მნიშვნელოვანი არაკრიტიკულად, რომ არაკრიტიკული რომ იყოს ისეთი საშიშოება, რომ საწარმო პროცესს უნდა შეწყვეტოთ. მხოლოდ კრიტიკულ შეუსაბამობების დროს წყდება საწარმო პროცესი მის აღმოფხვრამდე.
ქუთაისის მადლიერების სახლის სასადილოს საკვების ხარისხს და სისუფთავეს დადებითად აფასებენ რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული ბენეფიციარები.
სულ ამას ლაპარაკო. აი, პატარა, ან რაღაცა ისა არ მინახია. ესე იგი, საოცარი სისუფთავე.
ასე მიმჩნევია. მე სააკაშვილის დროიდან მომყვია კაცი. მე ასე მიმჩნევია. ვერ დავიჯერე და არც დავიჯერე კიდე.
ზარეულიც კაი ყავს და დამლაგებელი და სულ ყველაზე მადლობელი ვარ მე მაგალთან. ყოველთვის კარგს აკეთებ. კაი ზარეული ხარ, არ გათაკეთებს ყველაფერს.
ყველაფერი კაია, რაც არის გაკეთებული. კაცლებიც კაია, თევზიც კაია დღეს მაგალთან. თევზი იყო, გარახის სუპი იყო, კისელი იყო, კაია.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული მადლიერების სახლის სასადილოს მომსახურებით ძირითადად სარგებლობენ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები და მარტოხელა მოხუცები. წლევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 620,000 ლარი, საიდანაც 450,000 ლარი კვებისთვისაა გათვალისწინებული. დანარჩენი კი 30-მდე თანამშრომლის ხელფასისა და სხვა ხარჯებისთვის. ერთ ბენეფიციარზე ყოველდღიურად იხარჯება საშუალოდ 1 ლარი და 60 თეთრი თვეში კი 47 ლარამდე. ბენეფიციარები მადლიერების სახლის სასადილოში კვირის გარდა ყოველდღე იკვებებიან. კვირათღის ულუფა კი წინა დღეს მიაქვთ. ულუფა ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიხედვით გაიცემა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა განაცხადა, რომ შეისწავლის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამკვა ბახტაძის მიერ 2012 აგვისტოში ნაციონალური მოძრაობისთვის შემოწირულების სახით 20,000 ლარის გადარიცხვის საკითხს. გენერალური აუდიტორის ინფორმაციით მათ არასამთავრობო სექტორმა მიმართა. ამ კვირაში პარლამენტში გამოსვლისას თავად ბახტაძემ განაცხადა, რომ მოხდა მისი საბანკო ანგარიშის ტექნიკურად გამოყენება. კლუბ ბასიანის მფლობელებმა დღეს გავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები არიან კლუბში შესულნი, იქაურობას ჩხრეკენ და დოკუმენტების წაღებას აპირებენ. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციას ამ კლუბისა მოსამართლის 24 მაისის განჩინებით მიმართეს. ამ განჩინების მოქმედების ვადა კი 30 დღეაო და განუმარტეს, რომ დოკუმენტაცია უნდა ამოეღო, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ეს საგამოძიებო მოქმედებები არ ჩაატარა, რადგან მოსამართლის განჩინებაში მითითებული იყო ფასიანის ძველი საიდენტიფიკაციო კოდი და მხარვეძის აღმოფხვრის შემდეგ განხორციელდება კლუბიდან საფინანსო საბუღალტრო დოკუმენტაციის ამოღება. თავად ბასიანის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კანონის დაცვით იმოქმედებს, თანამშრომლობაზე უარს არიტყვიან. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.